Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Eraikin jasangarriei buruz hitz egin dugu eta jasangarritasuna aintzat hartzen du Made in Basque tartean ezagutzera goazen enpresak ere. Gure herri eta hirietako ur odietatik isuria gutxitzeko helburua bai dauka. Bunt Planen du izena eta Donostian, Zuatzoko industrialdean dago kokatuta, Martin Erauskin bertan teknikaria da. Arratsaldeo, Martin.
Arratsaldeon, Aino.
Matematiketan doktorea zara, Martin, eta Bunt Planeten datuak aztertzea da zure lana, oker ez baldin banaiz?
Bai, horrela da. Esan dutzen bezala, ba, ur horniketa sareetako kudeak eta hobetzen saiatzen gera, ba, horniketa sareetako dietan egoten diren ba, ur isuriak lehenago aurkitzeko, ez?
Urik alferrik galdu ez dadin, jakina?
Bai, kontutan izan behar da, geroz eta ur gehiago galtzen dela, ur gutxiago daukagu, eta geroz eta ur falta handiagoak izaten dira, ez? Azkenengo urtean, esate baterako, 4.000 milioi pertsonek ur falta sentitu zuten gutxienez hilabetez. Eta horrek esan nahi du, arazo larria dela, ura alperrik ez galtzea, ez? Eta horregatik, ba, guk lan egiten dugu, ba, alik eta modu efizientenean ur hori kudeatzeko.
Martin, azaldu jazu, ura alferrik galtzearen kontrako burruka hori nola egiten da matematikaren bitartez?
Pixka, komplikatu da azaltzen, baina saiatuko naiz era erriz batean zuei azaltzen hau. Aber, guk egiten duguna da, neurgailu batzuk instalatu ur horniketa sareetako odietan zehar. Makina hauek neurtzen digute une oro, ba, zenbat ur pasatzen den odi bakoitzetik, eta zenbat, zenbatekoa den odiek jasaten duten presioa, eta bar. Eta gure sistemek, adimen artifizialan oinarritutako sistemek, badakite datuetan detektatzen, ea une batean, ba, odiren bat zulatu eta isuriren bat sortu den, ala ez.
Hortaz, zu alkantariletara edo azpiko mundu horretara sartu gabe, ordenagailuaren atzetik egiten duzu ikerketa lan hori, azterketa edo behaketa lan hori.
Hori da, horrela da. Adibide bat jarriko dizut. Odi batetik une oro pasatzen den ur kopurua ez da berdina, ez da esate baterako goitzeko bostetan ez dago apenas ur kontsumorik eta beraz ura gutxi mugitzen da. Mm-hmm. Eta aldiz, eguerdiko ordu batetan, aktibitate handiagoa dago eta beraz ur kontsumo handiagoa da eta ur gehiago pasatzen dago dibakoitzetik, ez da. Eta horrela, ba, algoritmo matematikoek badakite une oro asteguna den edo astebukaera den jakinda, oporreguna den ala oporreguna ez den jakinda eta bar, une oro zenbat izango litzaken odibakoitzetik pasatu behar duen ur kopuru normala, ez da. Mm-hmm. Eta halako batean, odibat zulatu egiten bada, gerta daiteke neurgailu horietako batek datu oso arraroak ematea. Eta orduan gure sistemak, gure softwareak datu arraro horiek identifikatzen daki eta ursarea kudeatzen duenari abisu bat pasatzen dio isuri bat egon daitekeela esanez.
Hortaz, big data eta machine learning eta hoe guztiak honetarako ere balio dute.
Horrela da. Horta meinarritzen gara gu.
Eta orduan, ura fakturatzea gauza errazago ere izango da, bide batez, ez? Enpresei ere lagunduko diezue horretan?
Bai, hortan ere, horretarako ere badauzkagu algoritmo batzuk, ez da? Azken finean, etxeetan dauzkagun ur kontagailuak ere, ba, datuak bidaltzen dituzte une oro, eta datu horietan ere badakigu identifikatzen esate baterako noiz ondatu den ur kontagailu bat, edo noiz ari den alperrik altzen eta gaizki kontatzen, eta informazio guztien hori ere modu egoki batean manejatu ezkero, ba, azkenean fakturazioak ere gora egiten du, eta zailagoa da fakturatu gabeko ura galtzea.
Aizu Martin, eta zuen bezeroen artean nor aurkitu dezaket? Partikularrak, enpresak?
Ba, normalean urkudeak eta zenkargatzen diren enpresak izaten dira. Mundu mailan herrialde ezberdinetan bezeroak aurkitu ditzakegu. Hemen esate baterako Txingudiko urak kudeatzen dituen enpresarekin enpresa daukagu bezero bezala eta gero mundu mailan beste herrialde batuetan baita ere.
Siemens Haundia Bunt Planet txikira hurbildu dela ere badakit.
Bai, bai, aurrera pauso itela izan da gure enpresarentako hau, bai. Banaketa akordio bat sinatu dugu eta espero dugu ba, banaketa akordio honek laguntzea ba, gure produktuaren edapen internazionala ba, asko indartzeko. Eh?
Badakizu, Martin, esaten dute ura izango dela urrengo gerra hundiaren eragile nagusia. Zuek ez jakina gerra noiz izango den eta nola ekidin daiteken jakiteko, baina prospekzioa egiteko ere baliatu dezakezue teknologia hau.
Nola prospektzia egiteko, barkatu?
Etorkizun hurbilean guraren konsumoa zenbaterainokoa beharko den, eta horrelako gauza kalkulatzeko ere, balio du?
Bai noski, azken finean uraren munduan datu ezberdin asko jaso ditzakegu, eta noski ba, datu hoiekin zenbat eta informazio lortu gehiago, eta azken finean gure enpresaren helburua da, ba, adimen artifizialeko tresna guztiak edo alik eta gehienak erabiltzea, ba, uraren munduari buruz jakin dezakegun edo zer gauza aurrikusi alizateko, ez da? Eta horien artean, ba, etorkizunean egongo den urkontsumoa aurrikusten ere saiatzen gara, bai.
Martin, 15 langile zaudete momentu honetan Bund Planetek, zer zarete, denak matematikariak edo esparru gehiagokoak ere bai?
Ez, esparru askotariko jendea daukagu, eh? Hemen datuen inguruko algoritmoak lantzeko matematiko eta fizikari bat gaude, eta gero horretaz gain ba, hidraulikan adituak diren ingenieriak ere baduzkagu, informatikoak ere bai, eta noski ba, aplikazioa garatzeko ba, diseinatzaileak eta baita administrazioko langileak ere.
Eta irratiz kontaliteken aurre ikuspenik baduzue hola epe laburrean garatzeko?
Ez dakiz zer esan, honi buruz egia esan.
Bueno, izango dituzue asmoak ola enpresa gehiago zabaltzeko, langile gehiago edo?
Espero ez dagun, suerte pixkatekin, Siemensekin sinatutako akordioarekin, ba, guk plantatutako helburuak lortuko bagenitu, ba, bezeroak esponentzialki guko lirake, eta noski kasu horretan, ba, bezero gehiago, langile gehiago beharko genituzke lan guzti hori aurrera ateratzeko noski.
Bueno, momentuz behintzat, ura, ez alferri galtzea, zaintzen dute Bund Planeten, eta horren inguruko azalpenak eman dizkigu hementxe mezularian, Martin Erauskinek. Eskerrik asko, Martin, segi ondo.
Eskerrik asko, Toia Inoa.